بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، محترم قردشلار، hamınızı Allah'ın salamıyla salamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyirəm. Dersimiz, aziz kardeşlerim, devam edir. İmam-ı Nevavi Rahmetullah'ın cəm etdiyi 40 hadis kitabının şərhindən. Bugün mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın izniyle, Allah-u Teala'nın müvaffaqiyyetiyle 6. hadisin şərhinə toxunacaq. Mühterem kardeşler, 6. hadis ümumiyyətlə qayda olaraq İmam-ı Nevavi'nin cəm etdiyi bu hadislerin şərhində biz inşallah orta mövqeyi tutacaq. Nə o qədər müxtəsər olmayacaq ki, hətta bəzi mənalar gizli qalsın, nə də o qədər uzun, geniş şəkildə şərh etməyəcək ki, hətta insan yorulsun və yaxud insan bezsin. Ona görə burada şərhdə inşallah orta istiqaməti tutacaq. Nə uzun olmayacaq, nə də həddindən artıq xələl gətirəsi şəkildə qısa olmayacaq. İnşallah tərtib belə olacaq ki, ilk öncə hədisin ərəbcə mətnini oxuyacaq inşallah. Sonra hədisin qısa şəkildə hərfi mənasını tərcümə edəcək inşallah. Və sonra isə hədisin içində olan əhkəmlar və hədisin içində olan faydalar və dini məsələlərə Allahın izniyle toxunmağa çalışacaq. İlk öncə möhtərəm qardaşlar, hədisin ərəbcə mətni belədir. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه دان demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in belə dediğini eşittim. Halal da açıq aşkardır, haram da açıq aşkardır. İkisi arasında şübhəli işler var. İkisi arasında şübhəli məsələlər var. İnsanlardan bir çoxu onları bilmirlər. İnsanlardan bir çoxu onları bilməzlər. Kim bu şübhələrdən uzaq durarsa, kim bu şübhələrdən çəkinərsə, dinini və irzini qorumuş olar. Kim də bu şübhələrin içində qalarsa, kim də bu şübhələrə yaxınlaşarsa, o insan bununla harama girmiş olar. Necə ki, bir padişahın, Peyğəmbərsən sonra misal gətir, necə ki, bir padişahın qoruğu ola və bir çoban da öz qoyunlarını onun ətrafında otlada. Necə ki, o qoyunların ona girmə ehtimalı var, eləcə də şübhə ətrafında gəzən insanların harama düşmə ehtimalı var. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahın da qoruqları var, onun qoruqları da haram etdikləridir. Və diqqətli olun, hər bir insanın cəsədində bir parça ət var. Əgər o yaxşı olarsa, əgər o sağlam olarsa, bütün cəsəd də sağlam olar, yaxşı olar. Əgər o bir parça ət xarab olarsa, çirkin olarsa, onda o zaman bütün bədən də xarab olar, bütün bədən də çirkin olar. O da insanın qəlbidir. Bu hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam Buxari rəhməhullah səhih kitabında rivayət edib və həmçinin İmam Müslim rəhməhullah öz səhih kitabında rivayət edib. İmam Buxari də möhtərəm qardaşlar, hədisin rəqəmi 52-ci hədisdir. İmam Müslim də isə 1500 99-cu hədisdir. Bu hədis möhtərəm qardaşlar, Nu'man ibn Bəşir, Əbi Abdillah Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun hədisidir. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu bildiyimiz kimi sahabələrin məşhurlarından hesab olunur. Yəni sahabələrin içində sahabələrin alimlərindən hesab olunur. Və möhtərəm qardaşlar, bu hədisin sihhətində qəti şəkildə şək şübhə yoxdur. Hədis, yəni elm əhlinin ittifaq sağlamlığında, sihhətində ittifaq elədiyi hədislərdəndir. Bu hədis möhtərəm qardaşlar, bir çox kitablarda, hədis kitablarında zikr olunmuşdur. Bəlkə belə desək daha doğru olar ki, çox nadir halda hədis kitabı taparsan ki, bu hədis orada zikr olunmasın. Və bu hədisin zikr olunmağı çox hədis məsələlərində, hədis kitablarında ən açıq-aşkar bu hədisin məşhur olduğunun əlamətlərindən və bu hədisin böyük mənalar əhatə edici və İslamda yeri olan və İslamda məkanəti olan hədislərdən olduğunu bildirir. Həmçinin, əziz qardaşlar, bu hədis müxtəlif-müxtəlif ləfzlərlə gəlmişdir. Yəni, bəzi kitablarda, hədis kitablarında elə bil ki, bəzi sözlərin yerləri dəyişdirilmişdir və bəzi eyni məna verən sözlər işlədilmişdir. Və lakin, hədislərin bütün yollarına baxsaq, bütün ləfzlərinə, bütün üsluplarına baxsaq, görərik ki, hamısı eyni məna ətrafında, eyni məna dairəsində fırlanmaqdadır. Və həmçinin, əziz qardaşlar, bu hədisi tək Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu rivayət etməyib və sahabələrdən bir çoxu, və məşhur sahabələrdən bir çoxu da eyni zamanda bu hədisi rivayət ediblər Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu rivayət etdiyi hədisin mənasında. Eyni bu ləfzdə rivayət etməsələr də bu mənada da eyni zamanda bir çox sahabələr hədisi rivayət etmişdir. Onlardan ən məşhurlar, möhtərəm qardaşlar, Umar ibn Xattab radiyallahu anhu oğlu Abdullah radiyallahu anhu və həmçinin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu və həmçinin Cabir ibn Abdillah və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Abdullah ibn Məsud və həmçinin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum əcməin. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, hədis alimlərindən, Peyğəmbər s.ə.v. hədisin nəqli ilə, ümmətə hədisin nəqli ilə məşhur olan sahabələrdir. Bu açıq-aşkar onu göstərib ki, əziz qardaşlar, İslam dinində çox əhəmiyyət və önəm daşıyan hədislərdəndir. Və İslam dinində alimlərin çox nəzər saldığı, alimlərin çox ehtimam göstərdiyi, bunu şərhi ilə, anlamı ilə hədislərdən hesab olunur. Və elm əhli, möhtərəm qardaşlar, bu hədis haqqında bir çox fikirlərini bildirmişdir. Onlardan misal olaraq, möhtərəm qardaşlar, Əhməd ibn Həmbəl rahimahullah deyir ki, İslamda olan əhkamlar, mənalar ümumiyyətlə üç hədisin üzərində fırlanmaqdadır. Yəni, Əhməd ibn Həmbəl rahimahullahın sözündən belə başa düşülür ki, İslam dinindəki əhkamlara baxsaq, görərik ki, bütün əhkamlar üç hədisin ətrafında fırlanmaqdadır. Birinci hədis İmam Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, Umar ibn Xattab radiyallahu anhunun hədisi, hansı ki, onu da keçmişik ki, əməllər niyyətə bağlıdır olan hədis. İkinci hədis, möhtərəm qardaşlar, Ayşə radiyallahu anhunun hədisidir, hansı ki, onu da keçdik. Beşinci hədisdir, bundan öncəki hədisi idi. Kim bizim dinimizə, dinimizdən olmayan bir yenilik gətirərsə, o başına çaxılır. Və üçüncü hədisin də bu hədis olduğunu Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun rivayət etdiyi halal da açıq aydındır, haram da açıq aydındır hədisidir. Deməli, Əhməd ibn Rahimahullah, möhtərəm qardaşlar, hamımızın bildiyimiz kimi, dörd məşhur qəbul olunan məzhəblərin birinin imamıdır. Və eyni zamanda Əhməd ibn Həmbəl Rahimahullah ləqəblərindən biri də Əhl-i Sünnənin imamı hesab olunur. Əhl-i Sünnənin imamı hesab olunur. Və bununla bərabər, əziz qardaşlarım, hədis alimlərindəndir. Yəni, hədislə fiqhi cəm edən alimlərdəndir Əhməd ibn Həmbəl Rahimahullah. Həmçinin İmam Əbi Davud Rahimahullah Sünən kitabının sahibi də qeyd eləmişdir ki, İslam dini 4 hədis üzərindədir və Əhməd ibn Həmbəl dediyi hədislərin üzərinə sadəcə, möhtərəm qardaşlar, o din nəsihətdir, din nəsihətdir hədisini artırmışdır. Bu qısa şəkildə onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, həqiqətən bu hədis əzəmətli hədislərdən biridir və hər bir müsəlman həris olmalıdır ki, bu cür şamil və geniş mənalı hədisləri əzbərləsin. Ən azından əzbərləməsə də tez-tez bu hədisi atsın və hədisin tərcüməsini oxusun və yaxud hədisi haqqında deyilən hədisdən çıxardılmış əhkamlara və faydalara baxsın. İnşallah bu dərs əsnasında həqiqətən hamımıza bəlli olacaq bu hadisin məkanəti, bu hadisin qeybə, bu hadisin yeri. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, kim bu hadisi anlayarsa, onun üçün hesab olunur ki, bu dini əhkəmların üçdə birini əhatə etməsi anlamı, kim bu hadisi anlayarsa, onu bu dərk edə bilər ancaq. Amma kim bu hadisi əslində anlamazsa, ona çox çətin olar ki, həqiqətən dərk eləsin ki, bu hadis necə əhatə edə bilər dinin üçdə birini. Deməli, hədisin ilk kəlməsi belədir ki, məhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnəl hələlə beyinun və innəl həramə beyinun və beynəhumə umurun müştəbihət. Bəzi rivayətlərdə, məhtərəm qardaşlar, müteşəbihət gəlir. Yəni, hər ikisi də eyni mənanı verir, yəni şübhəli məsələdir. Birinci ləfz odur ki, məhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, halal da açıq aşkardır, haram da açıq aşkardır. Və halalla haramın arasında bir çox şübhəli işlər var. Bir çox şübhəli məsələlər var. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, İslamda əhkəmlar üç qismə bölünür. Demirəm, halal, haram, məkruh, mübah, sünnət olan bunları yox. Ümumi əhkəmlara baxsaq, görərik ki, üç haldan qırağa çıxmır. Birinci qismi, Peyğəmbər s.ə.v. demişkən, Əl-hələlu beyinun. Yəni, açıq-aşkar olan halallar. Hansı ki, bütün insanlar, bütün müsəlmanlar ittifaq ediblər ki, bu şey halaldır. Yəni, onun halal olması barəsində heç bir müsəlmanın şəkki şübhəsi yoxdur. Birinci qismi budur. Məsələ, hər kəs bilir ki, meyvələr halaldır. Armud halaldır, alma halaldır, üzüm halaldır. Yəni, bu heç kəsə halallığı bunun gizli qalan şeydir. Və həmçinin tərəvəz növləri, göy-göyərti növləri, və həmçinin möhtərəm qardaşlar, paltar növləri. Hamı bilir ki, məsələ, pambıq paltarı halaldır, yun paltarı halaldır. Yəni ki, heç bir müsəlmana bunun halallığı gizli qalmır. Deməli, bu birinci qismidir. İkinci qismi isə, möhtərəm qardaşlar, haram əl-həramu beyinun. Yəni ki, onun haramlığı hər kəs üçün bəllidir. Hər kəs, bütün müsəlmanların hamısı onun haram olduğunu bilir. Yəni, onun haramlığı haqqında heç bir müsəlmanın şəkki şübhəsi qəti şəkildə yoxdur. Misal üçün, möhtərəm qardaşlar, zina. Bütün müsəlmanlar onu bilir ki, zina haramdır. Hətta qeyri-müsəlmanlar da olsa belə. Hətta fitrəti pozuq insanlar olsa da belə. Hətta özləri bu günahın içində boğulsalar belə, o mənə elə gəlir ki, onlar şəkk eləmirlər ki, əslində bu xəlal əməllərdən, əslində bu haram əməllərdən. Çünki, möhtərəm qardaşlar, elə işlər var ki, elə haram məsələlər var ki, bu bəlkə də inancla bağlı deyil. Əslində, bu fitrətə bağlı olan bir işdir. Məsələ, zina məsələsi. Məsələ, eyni zamanda oğurluq məsələsi. Bunu hər kəs, yəni ki, bunun haram olduğunu, düzgün olmadığını bildiyi bir şeydir. Bunu ağılla da belə, adətlə də götürsə, fitrətlə də götürsə, bunu hər şey təsdiqləyir. Çünki heç kəs razı deyil ki, möhtərəm qardaşlar, kimsə gəlsin onun anası ilə zina eləsin. Kimsə gəlsin, onun anasının namusuna, irzinə toxunsun. Bacısının irzinə namusuna toxunsun. Qızının irzinə namusuna toxunsun. Zövcəsinin irzinə namusuna toxunsun. Buna heç kəs razı deyil. Deməli, belə olduğu halda, onda bu dərk olunur ki, o zaman sən də heç kəsin anasına, bacısına, qızına, zövcəsinə toxunmamalısın. Onların irzinə namusuna xələl gətirəsə, heç bir hərəkət eləməməlisən. Deməli, möhtərəm qardaşlar, elə haramlar var ki, heç kəsə gizli deyil. Eyni zamanda, möhtərəm qardaşlar, oğurluq məsələsi. Heç kəs istəməz ki, kimsə gəlsin onun malını, mülkünü, əmlakını kimsə gəlsin oğrasın. Heç kim, ağlı üstündə olan insan, istərsən İslam əqidəsində olsun, müsəlman olsun, istərsən qeyri müsəlman olsun. Heç kəs buna, möhtərəm qardaşlar, razılıq verməz. Deməli, belə olduğu halda, əgər sən razı deyilsənsə ki, kimsə gəlib sənin nəyinsə malını, mülkünü oğurlasın və eləcə də sən eyni şəkildə razı olmamalsan ki, gedib kiminsə malını, mülkünü, əmlakını oğrayasın. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bununla bəlli oldu ki, ikinci əhkam da odur ki, İslam dinində haramlar var ki, bunu hər kəs bilir və heç kimə bu gizli olan şey deyil. Heç kəsə bu gizli deyil. Üçüncü qismi də, möhtərəm qardaşlar, o da şübhəli olan qismi, şübhəli olan bölümü. Hansı ki, nə bilmirsən ki, bu halal qismindəndir mi, nə də bilmirsən ki, bu haram qismindəndir mi? Sən ortada şək şübhə içində qalırsan, sən ortada tərəddüd içində qalırsan və bilmirsən ki, Hansını etiqad edəsən? Bunu halaldır deyib götürəsənmi, yoxsa haramdır deyib bundan çəkinəsənmi? Deməli, üçüncü qism də möhtərəm qardaşlar, bu cür olan qismidir. Təbii ki, bu şübhəli kəlməsində el məhlinin təfsirləri var. Əhməd ibn Hənbəl rahməhullah deyir ki, yəni şübhəli məsələlər o məsələlərdir ki, hansı ki ona qatışıq məsələlər deyilir. Qatışıqdır. Yəni ki, bəlli deyil. O qatışıqdır. Halalla haram qatışıqdır. Və bu ona görə şübhəli adlanır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, əgər bu şübhəli şeylərə baxsaq, görərik ki, onun da iki halı var. Yəni, hansı ki, bəzi şübhəli şeylər var, alimlərə görə o şübhəlidir, alimlərə görə şübhəlidir. Yəni, alimlərin özü o məsələdə təvaqquf eləyir, o məsələdə dayanır, ta o məsələnin halallığı və haramlığı barəsində dəlil tapmadıqca. İkinci növü var isə, möhtərəm qardaşlar, onda umumi insanlar dayanır. Deməli, alimlərin haqqında budur ki, alimlər, məsələ, bugünkü gündə tibbi məsələlər var, möhtərəm qardaşlar, hansı ki, keçmiş dövrdə onlar olmayıb, yəni müasir məsələlərdir. Deməli, el məhli belə məsələlər peydə olduğu zaman, belə məsələlərlə rastlaşdığı zaman el məhli dayanır. Ta o məsələnin nəticəsinə varana kimi, ta o məsələnin hökmünə çatana kimi dəlilləri cəm edərək sonra o məsələ haqqında qərar verir. İkincisi də möhtərəm qardaşlar, bu şübhəli məsələlərin halı umumi insanlar. Umumi insanlara gəldikdə isə, hansı ki onlarda elm nisbətən az olur, yəni ki halalın haramı seçim məsələsi nisbətən az olur, onda o zaman umumi insanlara gəldikdə isə onlara lazımdır ki, bir şübhəli məsələ ilə rastlaşdıqları zaman dayansınlar və onu biləndən soruşsunlar, çünki onlar əslində bunu təhlil eləyəndə nəticəyə varan təbəqədir. Deməli, elm əhlinə yanaşsınlar və onun halallığı, haramlığı barəsində ta qani olana kimi axtarsınlar və sonra həmin məsələyə qədəm qoysunlar, yəni onu ya etsinlər ya da tərk etsinlər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu bəzi məsələlərin şübhəli olmasının səbəbləri var. Yəni, nəyə görə bəzi məsələlər İslam dinində ortada şübhəli məsələlərdən hesab olunur? Bunun da elm əhli deyir ki, səbəbləri var. Birinci səbəb, möhtərəm qardaşlar, dəlilin özündə şübhənin olması. Elm əhli deyir ki, dəlilin özündə şübhənin olması. Bəzən bir məsələdə dəlil var, amma elə o dəlilin özündə şübhə var. Yəni, necə şübhə var? Görəsən, bu dəlil səhihdirmi, yoxsa bu hədis uydurmadırmı və yaxud da qəbul olmayan zəif hədisin növlərindəndir. Deməli, belə olduğu zaman bir məsələnin hökmü, yəni ki, istərsən halal məsələlərdən olsun, istərsən haram məsələlərdən olsun, belə bir yəni ki, durum baş verdiyi zaman onda həmin məsələ şübhəli məsələyə çevrilir. Deməli, dəlil var, amma dəlilin sağlamlığında ixtilaf var. Deməli, ixtilafın olması məsələnin şübhəli olmasının əlamətlərindəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, səbəblərdəndir həmin gətirilən dəlilin həmən məsələyə aid olması. Ola bilsin ki, dəlil səhih ola. Ola bilsin ki, dəlilin səhhətində ixtilaf olmayan, müətəbər məsələlərdən ola, lakin həmin hədisdən götürülən istinbatda ola bilər ixtilaf. Həmin hədisin o gətirilən məsələyə aidiyyəti olmağında ola ixtilaf. Deməli, bunun da olması, möhtərəm qardaşlar, məsələlərdə şübhənin olmasının səbəblərindəndir. Bu, daha çox baş verir. Nə qədər məsələlərə rast gəlirsən ki, elm əhli ixtilaf edib ki, görəsən bu hədis zəif hədisdirmi və yaxud görəsən bu hədis səhih hədisdirmi və bunun üzərinə qurulan hökmlər. Deməli, əziz qardaşlar, burada bir mühüm fayda var. Burada bir mühüm fayda var ki, hansı ki, bunu heç vaxt unutmayın, bəzi məsələlər var ki, elm əhlinə görə şübhəlidir. Bəzi məsələlər var ki, ümumi müsəlmanlara görə şübhəlidir. Elm əhli belə hal olduğu zaman nə edir, mühtərəm qardaşlar? Qərar vermir ta nəticəyə varmadıqca. Əgər ümumi insanlarda belə hal baş verirsə, onda o zaman o ən doğrunu axtarana kimi nə edir? Həmin məsələnin hökm haqqında axtarır. Deməli, həmçinin hədisin mətnində gəlir, mühtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, لا يعلمهن كثير من الناس. Yəni, bu ortada olan, o şübhəli məsələləri Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, insanların bir çoxu bilmir. Bu ortada olan şübhəli məsələləri insanların bir çoxu bilmir. Bu, o deməkdir ki, möhtərəm qardaşlar, insanların bir çoxu da bunu bilir. Yəni, əgər Peyğəmbər s.ə.v. desəydi ki, insanların çoxu bilmir, onda o zaman o mənaya gələrdir ki, o şübhəli məsələlər bilən insanlar çox azdır.
Ama lakin Peygamber Aleyhisselam demir ki, insanların çoğu bunu bilmir. Deyir ki, insanlardan bir çoğu bunu bilmir. Bu onu gösterir ki, mühterem kardeşler, onu bilen insanlar da çoxdur. Yani o şüpheli meseleleri bilen insanlar da çoxdur. Yani o şüpheden çıkan insanlar da çoxdur aynı zamanda. Demek hansı insan o şüpheden çıkırsa, o insan aslında şüpheli mesele emel etmiş olmur. Ona göre o ya halal meselelerden olur ya da haram meselelerden olur. Ve burada gelir mühterem kardeşler sebep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların bir çoxu o şüpheli meselelerdeki olan hükmü bilmir. Bilmirler ki halaldır mı, bilmirler ki haramdılar mı. İlm ehli deyir ki, bunun sebepleri var. Neye göre onlar bilmir onu? Bunun birinci sebebi mühterem kardeşler, onlarda ilmin olmamasıdır. Eğer insanlarda ilim olmazsa, ne kadar ilim az olarsa, o kadar insanlarda şüpheli meseleler çok olur. O kadar insanlarda tereddüt olunası meseleler çok olur. O kadar insanlar heyran içinde kalırlar. Şek şüphe içinde kalırlar. Demek aziz kardeşlerim, burada ilmin fəziləti ortaya çıkır. Burada ilmin fəziləti ve ilm ehlinin fəziləti ortaya çıkır. Ne kadar insanın ilmi çok olarsa, demek o kadar o insanda tereddüt ve şüpheli meseleler az olur. Ne kadar bir insanda ilim az olarsa, o zaman o insanda şüpheli ve tereddüt olması meseleler çok olur. Ve hemçinin mühterem kardeşler, şüpheli meselelerle karşılaşmanın alametlerle insanda fahimin, anlayışın az olması. Bu da hemçinin şüpheye girme sebeplerindendir. İnsan şüpheyle karşılaşma sebeplerindendir. Ola bilsin ki insanda ilim var. Ola bilsin ki insan yüzlerle, minlerle hadisler ezberleyip. Ola bilsin ki insan Kur'an-ı Kerim'i ezber bilir. Hansı ki dinin, şeriyetin ilk məsləri hesab olunur. Qanunların və əhkamların ilk məsləri hesab olunur. Amma ola bilsin ki, insanda dərrakəlik və insanda anlayış aşağıdır, aşağı səviyyədədir. İnsanın anlayışı və dərrakəliyi zəifdir. Onun ucbatından çox məsələləri əzbər bilsə də, onun içindəki mənaları dərk edib başa düşə bilmir. Deməli, insanda başa düşmək qabiliyyəti az olması da, o da eyni zamanda insanın şübhəli məsələlərlə qarşılaşmalarının səbəblərindəndir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bunu da səbəbləri artırmaq olar. Həmçinin axtarış məsələsində səhlənkarlıq. Ola bilsin ki, insanda anlayış qabiliyyəti yüksək səviyyədədir və eyni zamanda insanda elm də var, yəni elm almaq fürsəti də var, qabiliyyəti də var, lakin insan səhlənkardır, axtarmır məsələləri. Deməli, bu da eyni zamanda axtarmamaqda, haqqı axtarmaqda olan səhlənkarlıq da möhtərəm qardaşlar, şübhəli məsələlərlə qarşılaşmağın əlamətlərindən hesab olunur. Deməli, hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bu şüphelerden çekinerse, kim bu şüphelerden uzak durarsa, o insan hem dinini hem de irzini, yani namusunu, şerefini korumuş olar. Budur mükrem kardeşler. İrz meselesi ümumiyetle, aziz kardeşler, namusa, şerefe değilir. İnsan subay olduğu zaman, demek olar ki o insanın irz meselesi azdır. Ve insan evlendikten sonra onun zövcəsi onun irzi sayılır. Onun namusu, şerefi sayılır. Bunu ona göre dedim ki, mühterem kardeşler, hatta mesele dəqiq başa düşürsün ki, söhbət neden gelir. Demek ki, aziz kardeşler, mesela insanın eğer ailesinde bir halal olarsa, demek ki o insanın şerefinde halal olur. Eğer insanın ailesinde bir ləkə gelirse, o insanın namusuna, irzinə, şərəfinə ləkə gelmiş olur. Yani bunu ona göre deyirəm ki, hatta mesela geçen şekilde təsəvvür olunsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ Kim şübhələrdən uzaq durarsa, baxın möhtərəm qardaşlar, demir ki, şübhələrin yanında durarsın. Bəzi məsələlər var, şübhəli məsələlərdir. Sən onun yanında durub deməklə ki, elhamdülillah, mən ondan özümü qoruya bilərəm. Və mən əminəm ki, o şübhələrə düşməyəcəm. Xeyr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim o şübhələrdən uzaq durarsa, bir məsələdə şübhə varsa, onun nəyin ki yaxınında durmağı, onu sən tərk eləməlisən. Ondan uzaq durmalısan. Ondan kənarda gəzməlisən ki, hətta o şübhəyə düşməyəsən. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim o şüphelerden kenar durarsa, kim o şüphelerden uzak durarsa, artık dinini ve irzini korumuş olar. Artık dinini ve irzini korumuş olar. Demeli insan mühterem kardeşler, şüphelere yakın durması, insan dinini ve irzini zayi etmesinin elametlerindendir. Bunu dikkatle fikir verin. Bir insan şüpheye yakın durması, şüpheli meselelerden uzak durmaması, şüpheli meselelerden kenar gezmemesi, o insanın dinine ve irzine xelal getirmeyinin amillerinden veya xud sebeplerindendir. Demeli, aziz kardeşler, burada gelir hadiste ki, kim şüphelerden uzak durarsa dinini korumuş olar. Yani özüyle Allah arasında olan haram olan şeyleri, o özüyle Allah arasında olan dini meselelerde özünü korumuş olar. Yani ki Allah'ın karşısında o insan üzü ağ olar. Kim şüphelerden uzak durarsa o insan dinini korumuş olar. Dinini helalden korumuş olar. Tevhidini korumuş olar. Şirkten ve onun növlerinden uzak durmuş olar. Nifak, münafıklık ve onun elametlerinden ve sebeplerinden uzak durmuş olar. Bidətdən ve bidətə aparan yollardan uzak durmuş olar. Büyük günahlardan çekinmiş olar. Küçük günahlardan çekinmiş olar. Bununla mühterem kardeşler, Allah'ın katında o insan üzü ağ insanlardan hesab olunur. Bu kelimenin manası budur mühterem kardeşler. Kim şüphelerden uzak durarsa, şüpheli meselelerden kenar gezerse, demeli o insan özüyle Allah arasında olan perdeni həddi saxlamış olar. Bununla da Allah karşısında üzü ağ olar. Ve irzini de korumuş olar. İrzini de korumuş olar özüyle insanlar arasında. Özüyle insanlar arasında. Elə ki, möhtərəm kardeşler, mesela bazı xəlal gətirəsi şərəfə, xəlal gətirəsi işler var. Deməli, bəzən insan onlardan uzaq dursa, bununla özünün namusunu ve şərəfini korumuş olar. Mesela insanlar ona söz atmaz, insanlar onun hakkında pis danışmaz, insanlar onun hakkında pis zənn eləməz. Şübhəli yerlerden uzaq durmaq, şübhəli məsələlər girmək insanları, həmçinin insanların dilindən qutarır. Deməli, şübhədən uzaq durmağın faydalarından biri de budur. Çünkü adice misal üçü, tutaq ki, bir yer var, məşhurlaşıb ki, bu yerdə ancaq pis insanlar toplanır. Bu yerdə toplanan insanlar ancaq əxlaqda, tərbiyədən uzaq olan ən çirkin insanlar toplanmış olur. Misal üçü, o insan hətta onlardan olmasa belə, gedib o yerdə durarsa səbəbsiz yerə, ondan olan möhtərəm qardaşlar, onu orada görən insanlar ona qarşı pis zənnə qapanarlar. Ona karşı pis zənnə qapanarlar. Deməli, insanın elə şübhəli yerlerden uzaq durması da onun namusunun, irzinin, şərəfinin korunmasının səbəblərindəndir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mühtərəm kardeşler, buyurur ki, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Kim şübhələrə düşərsə, burada mühtərəm kardeşler, bu cür cümlələrə ilm əhli şərti cümlə deyirlər. Şərt qoyulan cümlələr. Hansı ki, bir əməlin nəticəsi üçün, bir əməldəki səmərəni əldə etmək üçün orada şərt qoyulub. Necə ki, deyirsən ki, əgər sən bizə gəlsən, mən səni qonaqlayaram. Deməli, mən sənin qonaqlamağım üçün sənin bizə gəlməyini şərt qoyuram ortaya. Əgər gəlməsən, onda mən səni qonaqlamayacaq. Və yaxud da deyirsən ki, əgər sən bu işi etsən, onda mən də bu işi edərəm. Əgər sən bunu etməsən, onda mən də bunu etməzəm. Deməli, bu cür cümlələrə möhtərəm qardaşlar, şərti cümlə qoyulur. Hansı ki, əgər sən o cümlədə olan səmərəni və yaxud o əhd müqavilədə və yaxud o deyiləndə qoyulan səmərəni əldə etmək istəyirsənsə, onda o zaman mütləq bu şərtə riayət edilməz. Deməli, bu cümlədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim şübhəyə düşərsə, kim şübhələrə yanaşarsa, şübhəli məsələlərə girərsə, onda o adam haram məsələlərə girmiş olur. Onda o adam haram məsələlərə girmiş kimi olur. Bu nəyi göstərir? Kim uzaq durarsa, onda o zaman o haramlardan uzaq durmuş olur. Elm əhli möhtərəm qardaşlar, bu kəlmənin iki mənaya yozulduğunu deyir. Yəni ki, kim şübhəyə girərsə, o insan harama girmiş kimi olur. Bu kəlmənin elm əhli deyir ki, iki mənası var. Birinci mənası odur ki, kim şübhənin içinə girərsə, o insan həqiqətən haram etmiş kimi olur. Bir insan, əgər şübhəli məsələ girdisə, o haram məsələyə girmiş kimi hesab olur. İkinci mənası da odur ki, deməli bir insan şübhəli məsələyə girməsi onu harama girməsinə səbəb olur. Burada incə fərq var. Birinci fərq, birincisində mənada odur ki, yəni o insan %100 artıq oraya girmiş olur. İkincisində isə girməmiş olur, amma onun girməyi üçün bir vəsilə olur. Deməli, əziz qardaşlar, elm əhli hər iki mənanın da doğru olduğunu deyil. Lakin ikisi də doğrudur, şəksiz, şübhəsiz. Lakin daha doğrusu var. Yəni ikisinin daha hansı doğrudur? Hədisin mənası hansı mənanı daha çox dəstəkləyir? Bunu Peyğəmbər s.ə.v. çəkdiyi misalla başa düşək. İnşallah, Azizə və Gəllə. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. bunu geniş başa düşməyimiz üçün, daha da geniş şəkildə dərk etməyimiz üçün bizlərə misal çəkib. Hətta bu misal sayəsində, bu misalın səbəbi ilə biz onu başa düşək deyə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, necə ki çoban, necə ki çoban, yəni şübhəli məsələlərə yaxınlaşmağın nə dərəcədə təhlükəli olduğunu Peyğəmbər s.ə.v. hiss olunan bir misalla bizlərə başa salır. Onu da deyir ki, necə ki çoban. Çoban nədir, möhtərəm qardaşlar? Çoban maldır, qoyundur, atdır, dəvədir, inəkdir və s. kimi onları otladan, onlarla maraqlanan insana çoban deyilir. Deməli, çobana bənzədir Peyğəmbər s.ə.v. bu misalı. Qoruq ətrafında heyvanları otladan bir çobana. Qoruq hamımız bilirik, möhtərəm qardaşlar, nədir? Qoruq, yəni ki, bir sahədə və yaxud bir çəmənlikdə və yaxud bir ərazidə müəyyən bir yeri məhdudlaşdırmaq ki, oradakı otlara toxunulmasın və o otlar müəyyən insanların mənfəəti üçün sərf olunur. Bu, adətən, möhtərəm qardaşlar, keçmiş dövrlərdə kralların, padişahların, hakimlərin işlərindən hesab olunardı. Yəni, hər bir padişahın özünün bostanı olardı, özünün qorğu olardı. Ancaq orada onun malı qoyunu otlayardı. Ancaq onun malı qoyunundan istifadə edərdi. Amma ümumi cəmaatı qadağan eləyərlərdi, ora kimsə yaxınlaşsın deyə. Kimsə yaxınlaşsa, onu cəzalandırarlardı. Keçmiş dövrdə, möhtərəm qardaşlar, adətən onun ətrafına mane olucu şeylər qoymazlardı. Sadəcə deyərlər ki, filan sahə filana aiddir. Filan padişahın, filan hakimin qorxudur və səlam. Bütün insanlara bu xəbər çatardı və hər kəs malın qoyunun oraya girməsindən ehtiyat olardı. Yəni ki, eynidir hökum, lakin indiki dövrdə biraz fərqlidir. Yəni, baxırsan ki, insan qorx tutduqda indiki zaman ətrafını çəpərləyir. Neyiniyir? Ya setka çəkir, ya divar çəkir, ya heyvanların və kiminsə girməli maliyyə olan şeylər çəkir ki, hətta girməsin. Deməli, bu indiki halda mümkündür, amma əvvəlki dövrlərdə belə etməzlərdi. Deməli, söhbət gedir ki, girilməyinə mani olmayan bir qoruqda. Hansı ki, nə divarı yoxdur, nə setkası yoxdur. Sadəcə elan olunub ki, bu yer hakimə aiddir, padişaha aiddir, ya da müəyyən bir insana aiddir. Bunun ətrafında, bu qoruğun ətrafında heyvan otaran çobanın halına bənzətmişdir. Və yaxud da o qoruğun ətrafında otlayan heyvanların durumuna bənzətmişdir. Peyğəmbər s.ə.v-nin şübhələrə yanaşmağı. Necə ki, qoruq ətrafında otlayan inəklər, heyvanlar, ora o qoruğa girmək təhlükəsi var. Necə ki, onlar ora girmək ehtimal var. Eləcə də şübhənin ətrafında fırlanan insanların da harama girmək ehtimal o dərəcədədir. Bu, bəlli məsələdir, möhtərəm qardaşlar. Deməli, qoruqda olan otlar nisbətən kənarda olan otlardan fərqlidir. Qoruqda olan otlar adətən yamyaşıl olur və əzilməmiş olur və cazibəli olur və təmiz olur. Kənarda olan otlar isə həm çirkili olur, həm əzilmiş olur, həm də nə olur? Ola bilsin, rəngi saralmış olur və heyvanlar tərəfindən yəni o qədər cazibəli olmur. Deməli, belə halda, belə yerdə otlayan bir heyvan görsə ki, bir yerdə bəslənmiş ot, göy ot var, təbii ki, o otlar tərk edib qoruğa girəcək. Çünki o bilmir ki, bu qoruqdur və yaxud da ora girmək qadağandır. Deməli, necə? Adətən heyvanlar belə, yəni qoruqla sahə arasında qaldıqları zaman hücum edirlər ki, neynəsinlər, getsinlər, o qoruğa girsinlər. Deməli, belə olduğu halda çoban neynir? O çobanın o heyvanları qoruması çox çətindir. Ehtimal var ki, o otardığı mal heyvan, o otardığı heyvanlar o qoruğa girsinlər. Deməli, onun əslində o qoyunu gətirib, o qoruğun qırağında otarmasının özü nədir? Təhlükədir. Çünki əgər o qoruğa girməsindən qorxursa, onda lazımdır ki, onu aparsın, uzaqda saxlasın. Hətta o qoruğa girməsin deyir. Deməli, şübhələrə yanaşan insanların halı da belədir, möhtərəm qardaşlar. Əgər bir insan desə ki, mən onun şübhələrin qırağında gəzirəm, inşallah qorxmuram, mən ona toxunma, o mənə toxunmaz və s. kimi, deməli, belə insanların halı bayaq ki, misala bənziyir. O insan əmin olmamalıdır ki, girməyəcək deyə. O insan əmin olmamalıdır deyə, ayağı sürüşməyək. Ehtimal var, girsin. Deməli, ehtimal olduğu zaman o insan onunla nə eləməlidir, əziz qardaşlarım, mütləq və mütləq çəkinməlidir. Deməli, burada Peyğəmbər s.ə.v. qoruğun hökmünü başa salmaq istəmir. Qoruq tutmağın hökmü nədir? Peyğəmbər s.ə.v. sadəcə xəbər verir ki, belə hal ola bilər və yaxud insanlarda belə hal var deyə. Və elm əhli danışmışdır ki, təbii ki, qoruq tutmaq möhtərəm qardaşlar, insanların ehtiyacı olan yer əhatə edib, insan öz mənfəəti üçün saxlaması, İslam dinində elm əhli deyir ki, bu haram məsələlərdəndir. Qoruq sadəcə ümumi müsəlmanların mənfəəti qayıdırsa, onda o zaman tutmaq olar. Ümumi müsəlmanların mənfəəti qayıdırsa. Çünki hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, insanlar üç şeydə müştərəkdirlər, insanlar üç şeydə ortaqdırlar və o üç şey insanların hamısına aiddir. Deməli, dedik ki, əgər ümumi müsəlmanlara qayıdarsa hökmü icazəlidir, amma xüsusi mənfəətlərə qayıdarsa, onda o zaman o icazəli məsələlərdən hesab olunmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Əbu Davudda gələn və Əhməd ibn Həmbəlin Musnad kitabında rivayət etdiyi hədisdə gəlir ki, insanlar üç şeydə ortaqlıdırlar. İnsanlar üç şeydə ortaqlıdırlar. Yəni, kimiz haqqı yoxdur ki, o birisini o şeydən məhrum eləsin, qadağan eləsin. Birincisi, ot. Hər kəs ot məsələsində ortaqlıdırlar. İkincisi, su məsələsi. Heç kəs axan suyu deyə bilməz ki, mənimdir və başqasını qadağan edə bilməz. Üçüncüsü də od məsələsi. Od, ocaq məsələsi. Yəni ki, oddan, ocaqdan hər kəs heç başqasından izin almadan istifadə edə bilər. Mən Peyğəmbər s.ə.v. sadəcə belə bir durumdan xəbər vermiş olur. Növbəti cümlə isə, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bunu misal çəkir ki, hətta insanlar bunu daha geniş şəkildə dərk eləsinlər deyə və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ələ və innə li kulli məlikin himə, Ələ və innə himəllahi məhərimuhu. Deyir ki, necə ki, hər bir padişahın qorxu vardır, yəni hər bir padişahın, kralın, başçının adətidir ki, özünə qoruq saxlasın, özünə kəmən baxçı saxlasın. Burada möhtərəm qardaşlar, kəmən baxçı deyəndə, yəni ki, heç sıxıntı yoxdur ki, bir insan özü üçün bostan düzəltsin, özü üçün yəni baxça düzəltsin, söhbət bundan getmir. Ümumi insanlara aid olan məsafələri, əraziləri əhatə edib insan öz mənfəəti üçün qoruq elan eləməsidir. Söhbət bundan gedir. Əgər insan bağ salarsa, baxça salarsa, yəni ki, söhbət heç bundan getmir. Bu məsələlər məlum məsələlərdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, necə ki, kralların, padişahların adətidir ki, özlərinə qoruq salsınlar, yəni bu qadağan olunan qoruq növlərindən. Eləcə də deyir, Allah-u Teala'nın qoruqları var. Allah-u Teala'nın da qoruğu var. Və Allahın qoruqları onun haram etdiyi şeylərdir. Necə ki, bir insanın haqqı yoxdur ki, padişah saldığı qoruğa yaxınlaşsın, eləcə də heç bir insanın, heç bir müsəlmanın haqqı yoxdur ki, Allah haram etdiyi şeylərə yaxınlaşsın. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. bunu misal olaraq yaxınlaşdırır ki, möhtərəm qardaşlar, hətta insanlar məsələni geniş şəkildə dərk eləsinlər deyə. Yoxsa ki, təbii ki, Allah-u Teala padişahların da padişahıdır. Heç vaxt yaratdığı insanlarla, hətta padişah olsa belə, müqayisə olunmaz. Bu müqayisə tərəfindən deyil, sadəcə bu insanlar məsələni daha da geniş anlasınlar deyə bir anlayış yaxınlaşdırmasıdır. Deməli, Allah-u Teala'nın möhtərəm qardaşı qoruqları onun haram etdiyi şeyləridir. Necə ki, insanlara, istərsən çoban olsun, istərsən başqası olsun, qadağandır el adətinə görə, oradakı qanunlara, qaydalara görə ki, onun qoruğuna yaxınlaşmasın, eləcə də möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala qadağan edib ki, onun haramına, heç kəsin haqqı, onun qoruqlarına, yəni haram etdiyi şeylərə heç kəsin haqqı yoxdur ki, qəti şəkildə özlə möhtərəm qardaşlar yaxınlaşsın. Kimsə, necə ki, bir insan əgər padişahın, kralın, bir hakimin qoruğuna girərsə, o hakim onu cəzalandırar, o insana nəyiniyər, möhtərəm qədər cəzalandırar və onu nəyiniyə zərər verər, eləcə də o insan bilməlidir ki, əgər Allahın qoyduğu haramları girərsə, əgər Allahın qoyduğu hədləri aşarsa, onda o zaman mütləq özünü təhlükəyə atmış olur və onun cəzalandırılma ehtimalı var. Və sonra əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Ələ və innə fil cəsədi mudğa idə salahat salahal cəsədu kulluhu." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən insan cəsədində, insan bədənində bir parça ət vardır. Əgər o sağlam olarsa, əgər o pak olarsa, bütün bədən sağlam olar, bütün bədən pak olar. Və idə fəsədət, fəsədəl cəsədü kulluhu. Əgər o xarab olarsa, əgər o çirkinləşərsə, bütün bədən xarab olar, bütün bədən çirkinləşər. Sonra o ət parçasının nə olduğunu Peyğəmbər sözünün bizlərə başa salır, deyir ki, o da diqqət eləyin, o da insanın qəlbidir. Bu hədisdə möhtərəm qardaşlar, bəzi alimlər, əziz qardaşlar, insanın qəlbini padişaha bənzətmişdir. İnsanın qəlbini krala bənzətmişdir. Necə ki, məsələ, kral nəyi əmr eləyirsə, onun əlinin altındakılar, insanlar da onu tətbiq eləyir. Deməli, o baxımdan deyir ki, əgər qəlb bir şey əmr eləyirsə, bütün bədən əzaları, insanın ayağı, əli, gözü, qulağı, ağzı, burnu və s. kimi insanın orqanları da qəlbə tabi olur. Lakin bəzi ilm əhli deyir ki, bəlkə də bu misal o qədər doğru deyil. Bəlkə də bu misal o qədər doğru deyil. Qəlbin rolu bədəndə əslində padişahın cəmaatda olan rolundan daha böyükdür. Çünki ola bilər bəzən padişah nəyisə əmr eləyə və insanlar, əlinin altında olan insanlar ona itaat eləmir. Ola bilsin ki, nəyisə rədd eləyir. Amma qəlb belə deyil, möhtərəm qardaşlar. Bəzi ilm əhli deyir ki, qəlb belə deyil. Əgər qəlb bir şeyi əmr etdisə, mümkün deyil ki, əzalalar ona təslim olmasın, ona tabi olmasın. Asi olmaqları mümkün deyil, rədd etməkləri mümkün deyil. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, əsas çox məsələlər qəlblə bağlıdır. Əsas və ən mühim və ən önəmli məsələlər qəlblə bağlıdır. Qəlb, möhtərəm qardaşlar, insanın ruhunun evi sayılır. İnsanın ruhunun evi sayılır. Ona görə insan ruhunun evini daha da həris olmalıdır paklaşdırmağa, təmizləməyə. Və onun ucubatından da, bu baxımdan da, yəni ki, insanın bunun sayəsində əzələləri də və bütün orqanları da inşallah təmizlənib paklaşar. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həqiqətən bu hədis çox böyük hədisdir. Əgər bu hədisin içindəki mənaların hamısını toxunası olsa, həqiqətən mənə elə gəlir ki, çoxlu vaxt istəyir. O, bir, iki dərs deyil, nəinki bir, iki dərs, bunun üçün həftələr, bəlkə də daha çox günlər ayırmamız lazımdır. Lakin ən önəmli faydaları və ən önəmli əhkəmları sizlərə xatırlatmaqla kifayətlənəcəm inşallah Azə və Cəllə. Deməli, indi keçək, möhtərəm qardaşlar, müxtəsər şəkildə hədisin içində olan faydalara. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından hədis İslam dinində ümumiyyətlə əşyalar üç yerə bölünür. Birincisi, açıq-aşkar halal, ikincisi, açıq-aşkar haram, üçüncüsü də ortada olan şübhəli məsələlər. O şübhəli məsələlərdə də insan necə davranmalıdır? Artıq nə oldu, möhtərəm qardaşlar? Onu nə elədik? Qeyd elədik. Deməli, halal, açıq-aşkar halal olanın misalı, məsələn, meyvə növləri, tərəvəz növləri, geyim növləri və s. kimi. Açıq-aşkar haram növləri isə, möhtərəm qardaşlar, içkidir, zinadır, donuz ətidir, ölü ətidir və yaxud da oğurlamaqdır və s. kimi şeylər. Və bəzən də ortada şübhəli məsələlər var. Burada bir mühüm məsələ xatırladım, möhtərəm qardaşlar. O da şübhəli məsələ ilə ilgili. Çünki şübhəli məsələlərdə görürsən ki, bəzi insanlar nəyiniyir? Bunu haram görür, bəzi məsələlər olur. Bəzilər bunu halal görür, bəziləri durur, təvaqquf eləyir, nə halal demir, nə haram demir. Və bəziləri isə buna təfsilat verir. Yəni, müəyyən şərh verir, açıqlama verir və onu müəyyən növlərə verir. Ümumiyyətlə, insanların halı bəzi şübhəli məsələlərdə belədir. Bu şübhəli məsələlərdən, möhtərəm qardaşlar, sizlərə bir iki misal çəkim ki, hətta məsələ daha geniş şəkildə aydın olsun. Yəni, şübhəli məsələ deyəndə nə cür məsələlər məsələ şübhəli sayılır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ixtilaflı məsələlər əslində şübhəli məsələlərdən deyil. Əgər elm əhli ixtilaf eləyərsiniz bir məsələdə, bunların çoxu, əksəriyyəti şübhəli məsələlərdən deyil. Çünki onlar dəlil əsasında danışır və gətirdikləri dəlil çox zaman səhih olduğu zaman və həmin gətirdikləri məsələyə aid olduğu zaman məsələ bitir. Deməli, sən hansında qani olursansa, hansının fikrinə qani olursansa, onda o zaman sən onunla onu götürə bilərsən, bununla da şübhədən çıxmış olursan. O bir tərəfdə həmin rolu oynayır, həmin rolu neynir, həmin sənin kimi, sənin etdiyin kimi etmiş olur. Deməli, burada nə çıxır, möhtərəm qardaşlar? Elə məsələ var ki, əslində çıxış yoxdur. Yəni, el məhli, hamısı onda dayanıblar. Söhbət bundan gedir. Buna sizə misal gətirir, möhtərəm qardaşlar. Ən açıq-aşkar misallardan ki, daha da geniş başa düşək. Məsələ, siqaret məsələsi. Siqaret məsələsi, möhtərəm qardaşlar, ilk öncə peyda olanda, ilk öncə siqaret çəkmək məşhurdur ki, bu Hindistan ölkəsində yəni ki, baş verib, sonra oradan Cənubi Asiya ölkələrinə yayılıb və sonra insanların yəni dünyanın hər yerində. Deməli, ilk öncə siqaret məsələsi ortaya çıxanda, möhtərəm qardaşlar, elm əhli onun haqqında neynədir? Elm əhli, yəni onun hökmü elm əhlinə görə şübhəli məsələlərdən idi. Çünki onun nə həqiqəti, nə olduğu bəlli deyil idi. Nə halal qismlə girmirdi, nə haram qismlə girmirdi və elm əhli məsələdə dayanmışdı, şübhəli məsələlərdən idi. Deməli, zaman keçdikcə, tibb inkişaf etdikcə, İnsanlar mərifətləndirdikcə, insanlarda bilgi inkişaf etdikcə, bəlli oldu ki, artıq bunun zərərləri var. Siqaretin zərərləri var. Məsələn, insanın boğazında, insanın dilində, insanın dişlərində, insanın mədəsində xərçəng xəstəliyi, rax xəstəliyi və yaxud həlak edici xəstəliklərin olmasına səbəbdir siqaret. Və insanın iştahının getməsi, insanın ağzından pis iyi gəlməsi, və yaxud da insanın iştahının kəsilməsi, və yaxud da insanda tənəffüs, yəni ki, sisteminin zəifləməsi, xüsusən də ağciyarın qurum bağlaması, ağciyarda ləkələrin meydana gəlməsi, ağciyarda çarxların baş verməsi və tənəffüs insanda çətinləşməsi. Deməli, bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, tibb inkişaf etdikcə, hamısı bunların ortaya qoyuldu ki, bunların hamısına səbəb olan şey nədir? Bu siqaretin çəkilməsidir. Və bununla bu əvvəldən şübhəli olan bu məsələ artıq bəlli oldu ki, bugün şübhəli, yəni ki, bunun haramlığında şübhə olan məsələlərdən deyil. Və bunun üzərində, möhtərəm qardaşlar, keçmiş dövrlərdə, məsələ, ilk siqaret çıxan vaxtları, kim idi gedib siqaretə pul verən? Bu qarğdalı kimi semişkə, kimi tarlalarda əkilərdi və yaxud özü bitərdi və hər kəs ondan istədiyi kimi istifadə edərdi. Amma zaman-zaman içində bu da inkişaf elədiyi üçün bunun hökmü başqa məsələlərə də atladı. Başqa məsələlərə də keçdi. Məsələ nə oldu? Bu paketlənməyə başladı və masraflar xərcləndi, zavodlar tikildi və o zavodlarda işləmək üçün insanlar təyin olundu. Deməli, bir siqareti düzəltmək üçün nə qədər ortaya pul qoydular? Bir siqareti düzəltmək üçün və nə olur? Artıq sonradan bu satılmağa başladı və qiymətləri qalxmağa başladı. Və İslam alimi baxdı ki, bu tibbi cəhətdən, sağlamlıq cəhətdən zərərləri olduğu kimi eləcə də möhtərəm qardaşlar, maddi cəhətdən də bunun zərərləri var. Onlardan həmçinin maddi cəhətdən zərərləri ona pulun verilməsi, israfın olması. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Lə tübəzzir təbzirə. İnnəl mübəzzirinə kənu ixvənə şəyatin və kənə şeytanu li rabbihi kafura. İsraf eləmə. Çünki israf edənlər şeytanların qardaşlarıdırlar. Və həqiqətən şeytan da Rəbbisinə qarşı çox nankordur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, qadağandı israf etmək İslam dinində. Və Allah-u Teala onu həmçinin Furqan surəsinin axırıncı ayətlərində də qadağan edir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, elm əhli baxdı ki, bu tərəfdən də deməli, bu alınır, satılır, bu da israfçılıq gəlir. İkinci tərəfdən gördülər ki, bu insanlara əziyyət verir. Və hədis var ki, hansı şeydən ki, insanlar əziyyət çəkir, ondan mələklər də əziyyət çəkir. Deməli, bir insan həm mələklərə əziyyət verir, onu çəkdiyi zaman, həm də insanlara əziyyət verir. Və həmçinin özü, öz bədəninə zərər vurduğu kimi, ətrafında olan insanlara da zərər vurur. Deməli, elm əhli bu qədər dəlillər toplayandan sonra, möhtərəm qardaşlar, heç şək şübhə olmadan qəti qərara gəlirlər ki, artıq siqaret çəkmək haram olan məsələlərdəndir. Artıq siqaret çəkmək haram olan məsələlərdəndir. Bu, yəni ki, bəzi alimlərin dediyi kimi, bəzi alimlər də demirəm, bəzi elm əhli kimi özünü hesab edən və yaxud elm əhli kimi qələmə verilən bəzilərinin dediyi kimi məkruh məsələlərdən deyil. Hansı ki, subhanallah, bugün bu fitnələrdən də möhtərəm qardaşlar, bəzilər görürsən ki, ixtilaf salır ortaya. Deyir ki, əgər imkanın varsa, onda o zaman problem deyil. Əgər imkanın yoxdursa, alarsa, onda o zaman məkruh olur. Və o nə zaman haram olur? Əgər vaxt ki, pulun olmayıb, borcla, xarcla alarsansa, onda haram olur. Möhtərəm qardaşlar, bu batil təfsilatı əhdəsində ehtiyac yoxdur. Bayaqki keçən dəlillərə diqqətlə baxsaq, heç kəsdə zərrə qədər şək şübhə qalmaz ki, bu münkər əməllərdən. Lakin söhbətimiz, yəni subhanallah, siqaret haqqında deyil. Söhbətimiz ümumiyyətlə şübhəli məsələlərdən idi. Sadəcə misal gətdim ki, hətta şübhə nə zaman meydana gəlir deyə bunu əməli olaraq, əziz qardaşlar, dərk eləyək. Deməli, həmçinin faydalarından dedik ki, məsələn, şübhənin səbəbləri var. Onun birinci səbəbi elmin azlığı, ikinci səbəbi anlayışın azlığı, üçüncü səbəbi onu axtarmaqda səhlənkarlıq və dördüncüsünü də artıraq möhtərəm qardaşlar səbəblərdən həmçinin insanın pis qəsdi olması, pis niyyəti olması. Bəzən insan görürsən ki, öz fikrini dəstəkləmək üçün nə olsa axtarıb tapır. İstəyirsən halal olsun, istəyirsən haram olsun, istəyirsən şübhəli məsələlərdən olsun, nə olursa olsun təki ki, bu insanın fikrini dəstəkləsin. Və bugünkü gündə bu məsələlərlə, yəni belə insanlar da möhtərəm qardaşlar, təəssüflər olsun ki, görürük. Görürsən ki, nədir, nədir, öz məzhəbini getdiyi yolu dəstəkləsin deyə və yaxud öz tutduğu fikri dəstəkləsin deyə kimin sözü olursa olsun, hətta batil sözlərdən olsa belə onu götürür, qəbul eləyir. Bu da müsibətlərdən də Allah müstəhan. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, la havla və la quvvətə illə billah. Həmçinin əziz qardaşların faydalarından, hədisin faydalarından Allah-u Teala'nın bəzi məsələləri şübhəli şəkildə qoymasında Allah-u Teala'nın hikmətinin ortaya çıxması. O da elmli insanlarından elmsiz insanların ayrılmağına görə. Çünki əgər hər şey hər kəsə bəlli olsa, əgər bütün haramları və halalları hər kəs bilsə, onda o zamandan elm əhli ilə qeyri-elm əhli, elm əhli ilə cahillərin arasında fərq olmaz, möhtərəm qardaşlar. Bəzi şeylərin ortada bu cür olması da Allah-u Teala'nın hikmətindəndir ki, bununla bilən insanlarla bilməyən insanlar yenir, ayrı dolurlar. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar qısa şəkildə deyək ki, hədisin faydalarından, əziz qardaşlarım, o şübhəli məsələləri insanların, yəni ki, bir hissəsi bilmir və insanların çox hissəsi isə eyni zamanda onu bilir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından mümkün deyil, yəni ki, İslamda olan şeyləri insanlardan kimsə bilməsin. Yəni, İslam dinində elə bir məsələ yoxdur ki, kimsə onu bilməsin. Yəni, hər kəs üçün şübhəli məsələ mümkün deyil olsun. Ola bilsin ki, müəyyən adam üçün olsun, müəyyən adam üçün olmasın. Ona görə Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullahdan soruşurlar ki, diqqət etirəm, möhtərəm qardaşlar, bu çox mühim sözdür. Deyirlər ki, ey imam, bütün şəriəti bilən kimdir? Yəni, İmam Şafiidimi bütün şəriəti bilən, İmam Malikdimi, İmam Əbu Hənifədimi, Sufyan-ı Səvridimi, Vakiyyə ibn-i Cərrahdimi və yaxud da Sufyan-ı Səvridimi və yaxud da başqa alimlər. Deyir ki, bütün İslamı bilən heç kəs yoxdur. Bütün İslamı bütün insanlar bilir. İslamı bütün hamısını bütün insanlar bilir. Yəni, İslam elminin hamısı kim olursa olsun bir insanda cəm olması mümkün deyil. Hətta raşidi xəlifələrdən olsa belə. Hətta möhtərəm qardaşlar, raşidi xəlifələrdən olsa belə. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, hədisdə olan faydalardan insan şübhədən çəkinməsi və insanın şübhədən çəkinməsi üçün həris olması, dininə və irzinə xələl gəlməməsi üçün ehtiyata görə, möhtərəm qardaşlar. Təbii ki, burada şübhələrdən çəkinmək, möhtərəm qardaşlar, burada bir şeyə nəzər yetmək lazımdır ki, o çəkindiyin şübhə əslində şəriətə görə şübhə hesab olunmalıdır. Əgər şəriətə görə o şübhə deyilsə, onda sən onu bəzən şübhə saymağın özü doğru deyil. Çünki bəzən vəsvəsə ola bilər. Yəni, vəsvəsə ilə şübhənin arasında, möhtərəm qardaşlar, fərq var. Əgər vəsvəsə olarsa, gələn insan ona heç fikir verməsin, heç o şeyə qədir qiymət verməsin. Çünki əsl odur ki, insan vəsvəsələrdən uzaq olmalıdır. Əgər yox, bir şeyin şübhə olmağına dəlil olarsa, ki, həqiqətən bu məsələ şübhələrdəndir, onda o zaman ehtiyatını görməlidir. Buna möhtərəm qardaşlar, bir dənə misal gətirim ki, hətta aydın olsun. İmam Buxari rəhməhullah səhih kitabında Ayşə radiyallahu anhədən gətirir. Deyir ki, bir toplum insanlar gəlirlər, deyirlər ki, ya Resulallah, bizə qardaşlarımız ət hədiyə verdi və bilmirik ki, onlar bu əti kəsdikdə, bu heyvanı kəsdikdə, bismillah deyiblər, yoxsa demiblər. Biz nə edək? Biz onu yeyək mi, yeməyək mi? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onda o zaman siz bismillah deyin, siz yeyin. Elə bil ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə deyir ki, onlar dedi, demədi sizə nə? Yəni ki, əgər deməmiş olsalar da, onda ən azından siz deyin. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, yəni onlar təzə İslam'a girmiş insanlar olurlar. Yəni ki, əti verən insanlar. Əti verən insanlar təzə İslam'a girmiş olurlar. Yəni burada şübhə haradadır? Şübhə oradadır ki, o əti götürən insanlar düşünürlər ki, bunlar təzə İslam'a gəliblər. Görəsən ki, bunlar heyvanı kəsəndə bismillah deyəni bilirlər, yoxsa bilmirlər. Bunda şübhə edirlər möhtərəm qardaşlar. Yəni təzə İslam'a gəliblər, çox əhkamı bilmirlər. Görəsən, bunlar deyiblər, demiblər. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. bunun həqiqətən şübhəli məsələlərin olduğunu başa salır ki, bəli, deməli, ehtimal var desinlər, ehtimal var deməsinlər. Səbəb nədir? Çünki İslam'a təzə giriblər və əhkamlardan çoxlu xəbərləri yox. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. neyini şübhədən çıxmaq üçün dəlil verir və deyir ki, onda o zaman neyiniyin? Siz bismillah deyin və siz bunu yiyin. Deməli, möhtərəm qardaşlar, buna bənzər məsələlər həqiqətən şəriətdə çoxdur. Və həmçinin tutaq ki, bir yahudi və yaxud bir xristiyan qonşundur və yaxud dostundur, gətirib sənə ət hədiyə verir. Belə halda nə eləməlisən? Belə halda sən ondan soruşmalısan mı ki, görəsən bunu necə kəsmişsən, necə kəsməmişsən? Belə halda möhtərəm qardaşlar, ona deməyə ehtiyacın yoxdur. Çünki məsələdə ehtimal var ki, onlar deməsinlər. Çünki şübhəlidir məsələ, ehtimal var. Lakin bu şübhə önəm daşımır dəlil olduğuna görə. Dəlil olduğuna görə onların kəsdiyi bizdə halaldır. Və əsl nədir? Onların kəsdiyi halaldır. Deməli, əgər bir yahudi və xristiyan sənə gətirib ət verərsə, sən ondan soruşmağa ehtiyacın yoxdur ki, bunu necə kəsmirsən. Onu götürüb yiyə bilərsən. Lakin bir şeyə diqqət yetirmək şərti ilə. Ki, bugün biraz hökmlər dəyişib, möhtərəm qardaşlar. Biraz hökmlər dəyişib. Əgər bilərsənsə ki, bu adam əslində heyvanı kəsmir, ya toqla vurub öldürür, ya başını toxmaqla əzib öldürür, balta ilə başını əzib öldürür və yaxud suda boğulub öldürür və yaxud yəni ki, kəsmir. Əgər bu məsələdə şübhən olarsa, onda o zaman nə edirsən? Zənniyin qüvvəsi ilə hərəkət edirsən. Əgər zənniyin çoxuna görə, yəni ki, zənniyin çoxuna görə ehtimal varsa ki, bu adam bunu kəsməyib, bunu toqla öldürür və yaxud başını əzib öldürüb, onda yemirsən. Hətta təqdim edən müsəlman olsa belə, şübhə var ona görə. Yox, əgər zənnin ehtimal olsa, yəni ki, zənn nisbətən az olsa, onda o zaman o zənnə fikir vermirsən, əslə qayıdırsan, o da halaldır deyib, həmin nəyi yeyirsən. Və buna misallar çoxdur, möhtərəm qardaşlar, məsələn, insanın üstünə nəsə düşərsə, məsələn, insanın paltarının üstünə nəsə su düşdü və şübhəyə düşdüyü görən bu nəcis idi, yoxsa nəcis deyilir. Belə məsələlərdə nə insan, əziz qardaşlarım, zənniyin çoxuna baxırsan. Əgər ehtimal varsa ki, zənniyin çoxuna görə ehtimalsa ki, bu nəcisdir, onda o zaman onu təmizləməlisən, əgər ehtimal azdırsa, onda onu tərk edirsən və ona əməl eləmirsən. Ümumiyyətlə, bu qaydadır. Şübhəli məsələlərdə zənnin çoxu ilə hərəkət edirsən. Bu, ümumi qaydadır. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından, yəni şübhəyə düşən insanın harama düşən insana bənzəməsi. Yəni, elə bil ki, bir insan şübhəyə düşərsə, elə bil ki, adam harama düşmüş kimi olur. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl üslubla ümmətini öyrətməsi, yəni onların başa düşəsi şəkildə anlatması, ümməti başa düşsün deyə onlara hətta hiss olunan, dərk olunan misal çəkməsi. Bu da, əziz qardaşlarım, hədisin faydalarındandır. Ki, hətta insan danışdığı zaman ən azından çalışsın ki, danışdığı şeyləri insanlar başa düşsün. Ola bilsin ki, bir insan yəni ki, danışdığı zaman çalışır ki, elə qəliz sözlər çıxartsın ki, hətta insanları heyrətə salsın ki, bu sözləri haradan çıxardır. Xeyr, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində bu məqsədlərdən deyil, bu bəyənilən şeylərdən deyil. Həmişə insan çalışmalıdır ki, elə üslubla anlatsın ki, elə üslubla danışsın ki, məqsəd bu da odur ki, onu dinləyən insanlar onu başa düşsün. Məqsəd bu da odur. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Əturiduna ən yükəzzəb Allah və Rasul. Həqqisun nəsə bimə yələmun. Əturiduna ən yükəzzəb Allah və Rasulü. Deyir, insanlar başa düşdüyü kimi danışın. Siz istəyirsiniz ki, Allah ve onun peygamberi yalana çıkarılsın. Yani insanlar sen danıştığın şeyi başa düşmeyende olabilsin, dine pis başa düşerler ve dine iftira eyleler. Ayeti hadise iftira eyleler. Ona göre aziz kardeşler, bu da bu hadisin faydalarından biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları güzel şekilde, insanların başa düşer şekilde başa salması. Ve hemçinin aziz kardeşlerim, hadisin faydalarından harama giden yolları da kapatmak. Harama giden yolları da kapatmak lazımdır. Hansı yol ki insan harama varır, onun özü de haram kismine ait olur. Necə ki, bilirik ki, zina etme haramdır. Heç kəs dediyimiz kim bunda şək eləmir. Amma insan birbaşa zinaya düşmür, mühtərəm qardaşlar. Ona aparan yollar var. Ona aparan yollardan məsələ, birincisi naməhrəmə baxmaq. Göz vasitəsilə. Və sonra onunla danışmaq. Onunla gülmək. Onunla vədləşmək. Və s. ki, deməli, əgər zina haramdırsa, onda naməhrəmə baxmaq da haramdır. Onunla səbəbsiz yerə danışmaq da haramdır. Onunla səbəbsiz yerə gülüşmək də haramdır və onunla xəlvətdə qalmaq da haramdır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bir şey haramdırsa, ona aparan yollar da haram olur şəriətdə. İçki içmək haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 10 kişiyi lənətləyib içki məsələsində. İçkiyi qayıranı, qayırtdıranı, daşıyanı, daşıtdıranı, satanı, satdıranı, içəni, içirəni və s. 10 dənə kişi. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Hətta bu münkər və haram işə insan düşməsin deyə. Çünki əgər ola bilsin bir adam deyir ki, mən içmirəm, mən satıram, mənə nə günahı? İçir, ona da günahı. Xeyr. Ona görə əgər satan olmasa, alan da olmaz. Alan olmasa, içən də olmaz. Bunların hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, əgər bir yol insanı harama aparırsa, onu aparan yol da haram qismindən hesab olunur. Bu da həmçinin bu hədisdən götürülən faydalardan biridir. Və həmçinin hədisdə götürülən faydalardan biri də möhtərəm qardaşlar, bütün xeyrin və şərin qəlblə bağlılığı. Yəni, əgər qəlb sağlam olarsa, insanın pak, təmiz olarsa, insanın bütün bədən əzaları da pak-pakilaşar və təmizləşər. Əgər xarab olarsa, insanın bütün bədəni xarab olar, bütün əzaları, nə olar, möhtərəm qardaşlar, çirkinləşər. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, hədisin ən mühim faydalarından biri də o günahkarlar ki, günahı eləyirlər, sonra imanı qəlbə qaytarırlar, onların rədd olması. Bu hədisdə onlar üçün rədd var, möhtərəm qardaşlar. Hansılar ki, bəzən günah eləyirlər, ən çirkin əməlləri eləyirlər. Onlara dedikdə ki, bu əməllər münkər əməllərdir, uzaq dur, deyir ki, qəlbim təmizdir. Əlini göstərir, qəlbinə vurur, deyir ki, buradakı təmizdir. Sən əməllərimi fikir vermə, əsas bu sağlam olsun. Onlara, möhtərəm qardaşlar, bu hədisdə güclü rədd var. Onlara biz deyirik ki, əslində imanın orada olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə deyibdir. Və o bizə başa salıb ki, əgər bu sağlam olsa, o bizlər də sağlam olar. Əgər bu sağlam olsa, o bizlər də sağlam olar. Biz onlara bu şəkildə, bu hədis vasitəsilə rədd qaytarırıq, möhtərəm qardaşlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin imanın orada olduğunu deyir və eyni zamanda deyir ki, əgər o sağlam olarsa, sənin əlin, ayağın, gözün, qulağın da sağlam olar. Əgər oradakı xarab olarsa, sənin əlin, ayağın, gözün, burnun, ağzın da eyni zamanda xarab olar və çirkin olar. Bunların bu şübhələrinə güclü rədd olmuş olur bu hədis vasitəsilə. Deyirik ki, əgər o sağlam olsaydı, o birisi sağlam olardı. Deməli, o birisinin sağlam olmamağı onun da xarab olmasının əlamətlərindəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından biri, hədisdə işarə var ki, insanın ağlı qəlbindədir. İnsanın ağlı qəlbindədir. Hədisdə buna diqqət edin, möhtərəm qardaşlar. Çünki İslam dinində çox əmrlər və nəhilər insanın qəlbinə işarət olaraq deyilir. Buna özünüz qayda baxarsınız, möhtərəm qardaşlar. Vaxt olmadığına görə demirəm. Əl-Həcc surəsinin 46-cı ayəsində baxın, Allah təala orada əsas qəlbin dərk edəcəyini, əsas qəlbin dərk edə biləcəyini Allah təala orada qeyd edir. Beyin isə, möhtərəm qardaşlar, qəlbin köməkçisi hesab olunur. Beyin isə qəlbin köməkçisi hesab olunur. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından odur ki, insanın daxilinin təmiz olması lazım edir ki, insanın xarici də təmiz olsun. Bu nəyi göstərir? Əgər bir insanın adətən içi sağlamdırsa, qəlbi sağlamdırsa, tövhidi güclüdürsə və bidətlərdən uzaqdırsa, şirkdən, küfürdən, nifaqdan uzaqdırsa, böyük günahlardan uzaqdırsa, onda o insanın mümkün deyil ki, zahirində o üzə çıxmasın. Və eyni zamanda bir insanın qəlbi xarab olarsa, bir insanın imanı zayıf olarsa, bir insanın kalbi həsədlə dolu olarsa, kinlə dolu olarsa, bir insanda kalbində xəstəlik olarsa, mənəvi xəstəlik, görərsən ki, o insanın o üzünə vurur, qeybət edir, nəmmamlıq edir, öz mənfəətinə çalışır, cəmaata pis-pis ləkələr qoyur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, qəlbin sağlam olarsa, o mümkün deyil ki, insanın üzünə vurmasın. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından odur ki, halal dairəsi haram dairəsindən daha genişdir. Bunu necə başa düşürük? Məsələn, dünyaya nisbətən qoruqlar azdır. Düzdür, möhtərəm qardaşlar. Əgər 100 hektar bir kəndin yeri varsa, orada görərsən ki, heç bir hektarda, bir hektarın onda biri qədər də qoruq yoxdur. Deməli, bu hədisin faydalarından biri odur ki, dünyadakı qoruğa nisbətəndir, yəni ki, İslam dinində olan haramlar. Məsələn, bəzi insanlar var ki, ona dedikdə ki, bu şey haramdır, görürsən, qəlbi sıxılır. Elə bir ki, o insan sənə qayıdıb demək istəyir ki, sən nə deyirsən, yəni bu hala haramdır, haramdır, haramdır. Yəni biz heç nə etməyək. Əziz qardaşlar, bu o insanın həqiqətən körluğunun əlamətlərindəndir. O insanın həqiqətən ağlında xəlil olmağının əlamətlərindəndir. Çünki gəlin baxaq, ağlınla düşünün, görün, halalım çoxdur, haramdır. Allah Taala insana içkini ağlı aparan sərxoş edici içkiləri haram eləyib. Amma bax ki, üzüm suyu, bütün meyvə növlərinin sularını içə bilərsən, süt içə bilərsən, bal içə bilərsən və hər türlü su içə bilərsən. Allah Taala donuzun ətini haram eləyib, Allah Taala eşşəyin ətini haram eləyib və yaxud yırtıcı heyvanların ətini haram eləyib. Baxın, möhtərəm qardaşlar, nə qədər ət növləri halaldır. Maldır, qoyundur, dəvədir, atdır, balıqdır, quşların növləridir və s. kimi. Deməli, insanlar çox zaman bunu dərk edə bilmir, möhtərəm qardaşlar. Nə qədər halallar var. Allah Taala halal eləyib ki, təyyarəyə minəsən, maşına minəsən, ata minəsən. Yəni ki, halalların sayı yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Haram isə sadəcə məhdud olan şeylərdir. Lakin şeytan bəzən bunu insanların gözündə çevirib əks göstərir. Elə bil ki, hər şeyin haram olduğu, halalın isə bir az şeyin olduğunu göstərir. Təbii ki, insan əgər özünü ələ alarsa, ağlını ələ alarsa, bu xatalara yol verməz. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından xətakar insanlara üzr qazandırmaq. Həmçə hədisin faydalarından bir insan xata eləyəndə gərək onu üzrlü hesab eləyəsən. Çünki əslində iş əgər şübhəli olarsa, mümkün deyil ki, yəni ki, onun nəticəsinə varan insan bəzən xata eləməsin. Mümkün deyil, xata eləməsin. Ona görə belə məsələdə bir insan xata eləyərsə, ən azından ona üzr qazandırmaq lazımdır. Təbii ki, əgər İslam dairəsindən çıxıb, yəni ki, böyük, yəni ki, xatalara yol vermirsə və yaxud da ona üzr qazandırmaq mümkündürsə. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, hədisin faydalarından odur ki, dini qorumaq, möhtərəm qardaşlar, irzi qorumaqdan daha öndədir. Dini qorumaq, irzi qorumaqdan daha öndədir. Ona görə bütün müsəlmanlar lazımdır ki, qeyrətli olsunlar dinlərinə qarşı. Bütün müsəlmanlar gərək qeyrətli olsunlar tövhidə qarşı. Tövhid tapdalandığı zaman susmasınlar. Allahın qoyduğu hədlər, açıq-aşkar küfr olunduğu zaman, açıq-aşkar şirk elan olunduğu zaman buna məsləhət edib susmasınlar. İnsanlara gərək tövhid başa salınsın. İnsanlara gərək əqidə başa salınsın. İnsanlara gərək din başa salınsın ki, möhtərəm qardaşlar, insanlar birinci dinini qorusunlar və ondan sonra namuslarını qorusunlar. Allah Taala'dan istəyirəm ki, əziz qardaşlarım bizləri eşidib faydalanardın etsin. Bununla bu dərsimizi tamamlayıram. Allah Taala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.